die groot trek saam Dopie en Nina weksdae tussen 3 en 6.
So ons het op hierdie storie afgekom en die ouens gaan iets massive doen. Ek's klein bietjie jaloers dat ek nie saam kan gaan nie, maar my boutjies is nog te sag vir 'n rit soos die. Dit is Expedition H2O en is De Wit Oosthuizen en hy is saam met ons via Zoom. Hallo De Wit.
Hi Dopie.
Hallo.
En dan saam met ons in die allee is John Cooper. Hallo John.
Hallo.
Yes. Kom ons begin gaan by die begin. John, miskien kan jy vir ons verduidelik. Expedition H2O, wat precies is dit?
Wel, ons gaan op motorfietsen wegtrek hier uit Pretoria uit op die 16e September.
Mm-hmm.
En dan gaan ons ry al in die Weskus van Afrika op. So ons begin van hier af Botswana, Namibia, Angola en dan noord op en alles met die doel om geld in te samel vir waterbesparing en waterbewaring. En ons het 'n spesifieke projek wat ons ondersteun in die Vrystaat, wat nogal 'n inspirerende storie het. So met die hele mix is al vir waaroor dit gaan en wat ons ook inspireer en wat ons nogal opgewonde maak.
So anders as ander ekspedisies, is dit nie noodwendig om bewusmaking oor waterskoonheid in Afrika en daai tipe goed nie. Daar is 'n plaaslike projek waarby jy betrokke is, maar die grootheid van hierdie ekspedisie waar jy nou op gaan is om fondse in te samel, is dit reg?
Ja, dis die fondsinsameling, maar saam met dit ook bewusmaking. Mm. Ek dink die ding van water is dit connect almal van ons. Jy kan so ryk wees as wat jy wil, jy kan so belangrik wees as wat jy wil, as jy vir 'n dag nie water het nie, het jy probleem.
Ja, absoluut.
So ek dink die ding van die trip van hier af al die pad deur Afrika is ook 'n bietjie simbolies van hoe ons geconnect is aan mekaar en hierdie kontinent en tot in Europa in en ons is alles is connected en water ook. So as jy bewusmakingsdeel en dan ook die spesifieke fonds en samen ons konkrete deel. Ek dink dit gaan oor wat kan mens regtig doen, wat 'n verskil maak, wat 'n tangible verskil is. Ja.
So ons gaan nou nog dieper delf in die rit en die reis en hoe mense kan betrokke raak en so voort. Maar De Wit, jy sit daar al die pad in Australië, dit is middernag daar by julle. Vertel ons bietjie hoe jy en John by mekaar gekom.
Was hierdie 'n bad deer?
Nee, ek het baie gelukkig geraak. John, ek en paar ander vriende het, jeez, ons was het nog 25 jaar, John, terug. 27 jaar terug, ons mekaar ontmoet, eerste jaar op universiteit.
Daar in Sonop.
In Sonop, ja. Ons het mekaar glad nie geken voor het nie, dis waar ons mekaar ontmoet het. Dis waar een vriendskap ontwikkel het en 27 jaar later, ek sit in Australië vir hoeveel jaar en ons is nog steeds die beste vriende. John het op een stadium, toe hy een nieuwe motorfiets besluit om te koop, gesê hy gaan hierdie trip deur Afrika doen. En ek kon daar, ek het hier gesit by my lesenaar en ek het eigenlijk die kamer uitgeloop en aan my paarden toe gespan en sê ek is regtig jaloers. John gaan hierdie ding doen, en sy sê vir my, hoe gaan jy nie saam heen? En dit het net nie in my kop enigszins sin gemaakt dat ek hierdie type van tyd kan afvat nie, maar soos met al die dinge is die rechte vraag op die rechte tyd gewees, en het klink sleg om te sê, jaloesie is die ding wat my gedryf het, maar toe hy sê,
hy gaan mooie jaloesie op jou vriend.
Ja, was het net soos, ek kan nie dat hy dit alleen gaan doen, ek wil saam gaan, en toe die hele story van die waterbewaring en alles wat daarmee saamgaan, is nie iets wat ons, meeting waar is in Australië, is dit een groot probleem, maar omdat ons by eerste wereldse land is, en dat is meer bewustheid, meer geld, meer goeders, hy was nie rechtig so bewust daarvan hier so, as wat die concrete ding in Afrika daarvan is nie. In elk geval, toe John sê hy gaan dit doen, was dit een groot verskoning vir my om ook my midlife crisis aan te pak en saam met hom te gaan.
Ek het geweet.
Dis is net een verskoning om een motorfiets te koop, is nie een groot story nie.
Dan het ek my midlife so einde laas jaar ook gehad hoor.
In sy vroeë 30's.
Ja, wel gaan jy. Hoop net jy het die so lekker gekoop.
Ach wel, as ek kyk met wat julle beplan om die pad aan te vat, dan kan ek maar gemaklik daar tussen julle inklim, so ons is maar op dieselfde perde.
Lekker, lekker man, lekker. Nee, hierdie is, is letterlik, is een van die dinge wat in jou lewe opkom, dis een geleentheid en het gaan net een keer gebeur. Ek is baie, baie bevoorreg dat ek het saam met een van my beste vriende kan doen.
Dis een cool concept, en ons gaan het nou, so van Nenie sê, bykie meer in het indelf, maar dit is al once in a lifetime, jy weet, partij mense sien uit om die comrades een keer te gaan hardloop, partij mense wil die, jy weet, two oceans doen of whatever, en hier is nou die expeditie wat jylle twee ouens wil, jy weet, doen in jylle leeftijd.
Ja, net so.
Ja. Lekker, hoor, ons gaan nou verder gesels met hierdie twee manne, Expedition H2O, kom ons kyk net gauw wat aangaan op die brug, is hy nog sharp. Saam met ons is David Oosthuizen, hy is aan Australië op die oomlik, middernacht daar by hom, hy join ons via Zoom, en John Cooper, hy is van Expedition H2O, en die manne beplan om te die westkus van Afrika, hiervan ons af, al die pad west, om die continent te gaan, ter bewusmaking van jy weet, skoon drinkwater en al die goeders, ook betrokke by liefdadigheidsorganisasie, nee, organisasie daar in die Vrystaat.
Ja, so John, David het jou nou gejoin, maar hoe het jy op hierdie idee afgekom, was jy lis om net verder rei en jou, of hoe het hierdie...
Jy kwaad vir jouself.
Ja, kwaad vir jou boude.
Nee, dit was altyd 'n droom gewees van my. Okay. Ek is... ou wat hou van ver hardloop en hou van lang afstande dinge doen, so die een droom was om deur Afrika te ry in een, dit was altyd een 4x4 en toe ek my footie stryk, toe verander die 4x4
in motorfiets.
En dis daai type ding wat jy dink jy gaan het doen, jy wil het doen, maar jy is so half heimlik kwaad vir die situasie rondom jy, dat die lewe nie so wil uitwerk dat jy dit kan doen nie, tot jy skielik besef, maar jy moet dit net doen.
Mm.
En,
jy moet dit maak gebeur.
En skielik, dis my vrou heel excited daaroor.
Rarig.
Dit kon werk met my kliënte en plekke waar ek werk en toe besef ek hierdie ding gaan werk.
So jou vrou sê baie lief en sien jou na hoe lank? Hoe lank gaan hierdie vat?
Min of meer 3 maande. Ja.
Oh my goodness. Ek sal nie dit maak nie.
Hoe het julle toe nou besluit op die route teen die Weskus van Afrika? Want gewoonlik as ons dink aan, ek vat nou die ouens van voetspore, vir example, jy weet, hulle werk jy goed baie lang voor die tyd uit, want jy moet kyk, is daar konflik in sekere van die lande, hoe kom jy deur die grenspos, wat kan jy doen met jou Suid-Afrikaanse paspoort, enzovoorts, kom het jy besluit wes om?
Wel, juist daarom, op die oomblik in die Sudan is het moeilik, so as jy aan die ooste kant opgaan, want jy kan nie reg in die middel opgaan, dan gaan jy deur die sentrale en oostelike deel van die Congo, wat daar konflik is, en dan ook as jy Kenia omgaan, Ethiopië, dan moet jy deur Sudan gaan, of Eritrea, daar is moeilikheid daar. Mm. So die Weskus is tans eintlik maar die veiligste route om te vat, en ons het, ek het gesels met 'n ou, wat ook in Sonop was, 'n paar jaar na ons, Willie van der Schuyf, en ek het sy video gekyk wat hy gemaak het, hy het 'n solo trip gedoen die Weskus op, en toe ek sy video sien, toe raak het ook vir my konkreet, te sien ek hoor, dit is hoe dit lyk, dit is nie so onmoontlik as wat dit klink in mense kop, as mense in die prentjie hoor nie, en toe besluit ons, daar gaat ons.
Ja.
Te wit maar nou, jylle het nou hierdie expeditie wat opkom, en jylle het nou die route en al hierdie type goeders, wat se voorbereiding het die mens nodig? Ons het nou gehoor van hierdie ander ou, wat het op sy eie gedoen het, maar jylle doen het daarmee twee van jylle, maar unassisted, so daar is nie een noodvoertuig saam met jylle en al hierdie type goed nie.
Nee, doe. Van die meeste van die goeders, ons gaan alles basis met saamvat, ons gaan alles met uitwerk soos ons gaan. Die groot stories is obviously jou vervoer, die motorfiets, jy moet seker maak dat jy die regte toerusting het wat gaan hou, en as iets fout gaan, moet jy backup kan hê. Maar as iets lelik in Afrika fout gaan, gaan jy of sit en wag, of jy gaan het met baie, baie sterk op ons, nie? So ons gaan nog bykie moet werk doen en leer voordat ons gaan. Die ander groot issue is, as iets fout gaan, as jy seer kry, of as jy siek word, of so,
snij een bykie uit nou uit Australië uit.
Soveel as jy wil, maar in die einde van die dag is jy beperk met die hoeveelheid goed wat jy kan saamvat. Jy het net basis maar 2 sakke achter en 1 op en dis maar al wat jy kan saamvat. I think mentally is daar 'n groot voorbereiding ook. Nie dat jy regtig iets kan doen nie, John, jy moet nou 'n bietjie inspring soos jy wil. Maar ek dink jy moet die regte mindset hê voordat jy gaan. Jy moet bereid kan wees om vir 3 maande op jou eie hierdie ding te kan gaan doen. Ja, daar is 2 van ons wat saam gaan, maar ons weet nie waar ons gaan bly, ons weet nie waar ons gaan slaap en ons gaan 'n tent saamvat. Ons gaan nou met opmaak elke dag soos ons gaan. Die naaste wat jy kan kom aan 'n beplanning van 'n pad is om op Google te kyk en kaarte te vat en sê wel, tussen hierdie dorp en daai dorp moet ons daar kom. Maar nie een van ons weet regtig hoe die pad lyk nie. John, wat het jy meer voorbereiding gedoen as ek, behalwe dat ek en jy like om al die toys te koop wat ons nodig het?
Ja, nee, ek dink het is daar een van die type van goed wat jy beplan wat jy kan beplan. Jy doen die voorbereiding wat jy kan doen. Een groot deel daarvan is om die papierwerk in orde te kry.
So al die baie admin.
Baie admin en baie van die admin is so, het klink so onmoontlik, want jy moet bijvoorbeeld nou om een visum te kry om in Kameroen in te gaan, moet jy vir hulle sê op watter dag gaan jy in Kameroen in, op watter dag gaan jy uit, waar gaan jy slaap, paspoort afdrukke van die mense, by wie jy gaan slaap, uitnodiging van die mense af.
En jy het nie nog
so die dit type
nie.
Goed met jy vir
en dit op 'n Suid-Afrikaanse paspoort.
Ja.
Dis weird, nie?
Ja. So daai type beplanning moet jy nou doen voor die tyd, maar jy weet ook, daar as jy daar aankom, dan gaan jy goed met uitfigure op die grond. So, jy kan beplan soveel as wat jy wil, maar dan moet jy, soos die witness sê, en mense mindset moet een wees van, jy gaan nou hier op 'n tour, jy is nie Parysies nie, jy figure goed uit soos wat dit gaan. En ja. Ek dink 'n groot paradox eintlik is, mense het baie keer in mense gedagte die ding van die lone motorbike rider wat oor die vlakte gaan op sy eie. Trips soos hierdie is nie op jou eie nie. Ons sê nou dis unsupported, maar daar is 'n hele span mense wat ons help om die ding te reël. En ook op die pad, jy hoor by die vragmotordrywers hoe lyk die pad van vooraf. Jy hoor by mense langs die pad, waar moet jy gaan, waar kry jy dit, waar kry jy dat. So mense is intrinsiek gekoppel aan die mense die hele pad wat jy ry. Jy gaan nie net daar, ons gaan nie Afrika kanker nie. Ons immerse onsself in Afrika.
O, dis mooi gesê.
Ek sien, ek dink daar's 'n opvolg onderhoud. As jy dan eers terug is om te hoor wat het julle beleef, want elke keer as ek hierdie ekspedisies hoor en soos ons het met Kingsley Holgate gesels, wat hy sê, Africa is probably one of the friendliest countries, I know it's a country, not even a continent, that you'll ever experience. Want maak jy saak waar hulle gekom het en wat hulle genoodsaak het nie, daar was altyd een of ander persoon wat bereid was om te help, al is het hoe rural en waar ook al dit mag wees. Nee? Maar dit help seker vir jou ook 'n bietjie om beter te slaap in die aand om te weet, jy het daarom 'n dokter saam met jou op die trip.
Dit help verskriklik baie, ek het nou reg vir dit gesê, hoor hier so, Tjom, malaria is jou afdeling, jy moet dit vir ons uitsorteer. dit help my dokter te hê, maar weet, jy sal my bietjie moet wys wat ek moet doen as jy die ou is wat mediese hulp nodig
het. so die hele punt van hierdie rit is om geld by mekaar te maak, om tanks en drinkwater te voorsien aan families deur Afrika. Kan jy ons bietjie meer in diepte daarvan vertel?
Ja, nie deur Afrika nie, in die Vrystaat spesifiek is daar 'n paar plaaslike gemeenskappe. Dit is nogal 'n mooi storie eintlik. Daar's 'n gemeenskap wat se naam is Isenzeleni, wat beteken hier doen ons dit self, of die plek waar ons dit self doen.
Ja.
En die plaaslike munisipaliteit is ons dan maar weet, dit gaan Suid-Afrika, het nie gesorg vir lopende water vir daai gemeenskap nie. En hulle het uitgereik na besigheidsmense toe. So die Direct Transact, wat maatskappy is in Pretoria, het 'n foundation, die Direct Transact Foundation, het toe so 2-3 jaar begin betrokke raak. En is in Seleni eerste en toe nog een gemeenskap tweeling na dit en nou verder in ander gemeenskappe. En hele konsep is baie prakties en tasbaar. So hulle sit 5000 liter watertanks op. Een tank vir elke 12 gesinne. Mense in die kultuur is om te deel en die water te deel, en hulle plant langs elke tank 'n perskeboom wat skade weer gee vir die tank, maar natuurlik perskes gee sodra hy volwasse is.
Dis cool.
En die projek het ek dink is nou oor die 3000 mense wat klaar al reeds toegang het tot water. Wat nie gehad het nie, en nou ons doelwit vir die projek is om 3.2 miljoen rand in te samel, wat dan die kostes dek, maar wat ook genoeg geld is om 100 watertanks op te sit.
Wow.
So dit is dan toegang tot water vir 4800 mense wat nie toegang tot water gehad het nie. Of as jy om die sommetjie anders om uitwerk, kan jy sê vir elke R700 of as jy sê ons gaan 16,000 kilometer ry, R200 per kilometer, as ons dit kan insamel, beteken dat vir elke 3,5 kilometer wat ons ry, kry een mens in die Vrystaat toegang tot vars drinkwater wat hy nie gehad het.
Ja, dis amazing. En as mense dit eintlik so afbreek, vir elke 14 kilometer wat jy ry, is dit een hele familie wat drinkwater het.
Ja.
Sustainable drinking water.
Ja.
Dit is wat ek van hou, jy gee nie vir die mense visse nie, jy gee iets wat gaan bly en,
ja.
en aanhou. Give, a gift that keeps on giving.
Ja, precies.
Ja.
De wit nou so vinnig daar van jou kant af, hoe beplan jy nou om hierdie 3,2 miljoen rand in te samel? Is daar een manier wat mense betrokken kan raak? Want ek sien nou is op die website verskillende pakkette wat jy nou kan contribute, maar encourage jy nou maar mense om deel te raak van hierdie?
Ja, John is meer die een wat die deel doen as ek... wat ons probeer doen is, soos met gesprekke met julle, om die boodskap uit te kry. Dis nogal redelijk moeilik om vir mense die boodskap uit te kry en te sê, luister, dit is wat jy konkreet kan doen. So, ons is bezig om een sociale profiel op te bouw op al die social networks en so. John, jy moet bykie inspring hier so, want jy vang my nou, jy is jou ideal doen. Ek is veronderstel dat ek aan die gang te hou. Maar, dis merendeels om net die boodskap uit te kry en daar is op die website is daar links en so wat deur gaan na Back a Body toe waar mense kan geld bydra spesifiek. So hoe meer ons die boodskap kan uitkry, meer ons vir mense kan vertel van spesifiek die konkrete ding wat ons wil doen, hoe makkeliker is dit vir mense om te kan sien, hoor jy so soos jy vroeg sê, wel, ja, jy gee nie net die visie hier so en daar so nie, dis merendeels om bewustheid daarvan te maak ook en so. John, wil jy sê precies meer hoe mens daarbij betrokken kan raak?
Ja, ek kan sê, so die website is www.expedition-h20.org en dan die Instagram handle is @expedition-h20. So daar kan
ons julle 'n bietjie volg, soos wat julle gaan.
Kan julle ons volg, ons het 'n hele spannetjie wat vir ons gaan content uitstuur die heel tyd, so as jy daai volg gaan sal jy op hoogte bly van hoe ons okay. trip eindelijk bezig.
So jylle stuur het maar net terug en hulle kan het post, want jylle gaan op die scooters wees.
Ons gaan op die scooters wees, ons gaan GoPro kameras en met ons selfone foto's neem en video's neem en ons aande terugstuur.
Kan nie wacht jy, ons gesels nou verder met die ouwens. Ons vriende van Expedition H2O, Bid Oosthuis en John Cooper. Ek is ook jaloers.
Tobie is baie jaloers, ek kan sien. Hy is ook een mooie jaloers, te wit.
Ja, as jy my net vroeger geken het, jy het vir my gesê, Doeps, wat van ons gaan saam? En dan, jy weet, doen jy miskien een show, so 2 uur show, iewers elke dag
dan,
van nee, uit Afrika. Dan nie, Tobie
sê het, ek was nou vir 3 maanden op kraam, verlof is nou sy beurt.
Dis actually die waarheid, ek het een legit rede om in Afrika aan te toer, jy weet, so... Ons sal maar net bykie moet gesels kerels, miskien die volgende paar continente, jy weet as jylle om aanvan, dan sal ek saam met jylle op die fietser, dit sal baie lekker wees. Hoor jy, so, dit klink of jylle ouwens excited is, daar is nog een bykie prepwerk wat moet gedoen word, en jylle moet jylle self, jy is nou in die sielkundige bezigheid, John, maar hoe gaan jylle jylle self sielkundig voorbereid vir hierdie, want obviously, so wat jy sê, daar is hekkies wat jylle gaan moet oorkom, wat jylle nie nou al voor kan beplan nie. Dit gaan gebeur in die oomblik. So, is daar behalwe fysische training, wat jylle gaan moet deurgaan, want dit gaan een tol neem op jou lichaam, wat so sielkundige voorbereiding doen jylle?
Ek dink die sielkundige voorbereiding is eintlik maar alles wat mens doen. So kom ons sê, die aankoop van toerusting, die huiswerk doen oor die route, al die video's wat mens kyk van ander mense wat die route doen, al die goed maak die onbekende een bietjie meer bekend, en soos wat jy bijvoorbeeld jou motorfiets kleren en goed reg kry, en die motorfiets self reg kry, dus asof mens in die mindset inkom, kom ons sê in die rol inkom van motorfiets ry, en jy, op die, as jy nou dink aan een dokter, die wat sy nou weet, as jy jouself voorberei om in theater in te gaan, die proces van hande was,
handskoentjies,
aantrek, oh al die sit jou eindelijk sielkundig in die rol van wat jy nou gaan doen. En ons is nou al van april af bezig daarmee in onself, om ons daarvoor reg te kry. Ek weet nie van jou nie, die wit, maar ek dink heeltyd aan die trip. Ek moet myself forceer om ook aan werk en ander goeie te dink, want my kop is ook in die aand, ek kom achter as ek slaap, ek is besig daarmee. En dan die basic goed, een ding wat ek myself voorberei is, daai hele deel, denk ek, van middel Angola af tot ander kant Nigeria uit, maak ek myself reg dat het gaan nat wees. Ons gaan in die reën opstaan, ons gaan in die reën ry, ons gaan bikes optel in die modder uit.
Ja, jou kleer is nat die hele tyd.
Slaap, dit gaan 'n paar weke lank so wees. So, jy dink maar daaraan en maak jouself reg daarvoor. Jy nie verwag. Dis nie 'n partytjie waarop ons gaan nie. Dit gaan 'n bietjie rof wees.
Maar dit is tog deel van die journey wat jy vat.
Dis die ding.
Ja. David, mis jy Afrika? Is dit hoekom jy uitsien nou gaan jy sommer diep Afrika toe?
Jy mis altyd, maak jy saak waar jy is nie, hoe lang jy daar is nie, jy mis altyd huis. Hy sal altyd, Afrika sal altyd huis wees. Ek kan nie aan 'n beter plek dink op hierdie stadium om so 'n trip die eerste keer te doen nie. Jy kan het, maak jy saak wat die continent nie, ek is seker jy kan die selde type van satisfaction daar kry, maar daar is iets aan om het in jou eie nu moet jy eie huis te doen. En ons is Afrikaans, of ons het nou wel herken, of nee, maar is daar waar jy bly nie, ons is nog steeds Afrikaners. Ek is hier so lang, hoe sê ek, in Australië vir 18 jaar.
Sure.
Maar jy is nog steeds, jy is connected aan die deel, en ek kan nie dink aan 'n beter plek om dit kan doen nie. Hier by ons, radio ons, een groot simpele trip hier so is om Australië te rijden. En afstandsgewijs is om basis dieselfde, is omtrent 16.000 kilo's is die een kant, as jy heel raag om Australië rijd. Maar jy kan nie direct die twee vergelijk nie, want het is een ander type van manier om het hier te doen. Paaie is anders, daar weet een groot aantrekkingskracht van hierdie specifieke trip is die aanhouding.
Onbekende, ja.
Die feit dat enige iets aan die ander kant van Angola af noord, ek het nie een clue hoe het gaan lyk of wat het gaan wees nie, jy kyk na kaarte, na prankies, views, whatever so, maar die realiteit van hoe het gaan wees, die oomlik as jy daar oor gaan en mense beweeg gaan praat, die taal wat anders er is, dus ek sien ongelooflik baie uit daarna.
Dis al goed dat jy na die taal genoem het, het jy al bykie opgeswat in die basics, want ek neem aan as jy enige plek in Afrika gaan, miskien Engels, Portugees, Frans en bietjie Spanish, as ek nie verkeerd is nie.
Ja, hierop gaan ons hoofsaaklik Frans,
ja.
Portugees natuurlik in Angola en ek dink Spaans in Gambia.
Ja.
En definitief Madrid.
Madrid Spaans natuurlik. Maar ek weet nie, David, hoe goed is jou Frans?
Ek dink hulle noem het Google Translate.
Ja.
Maar nie worry nie, ons was nou in Georgia en dis al hoe ons oorleef het, anders het ons nie geëet nie. Was het nie vir Google Translate nie, want ons het probeer met ons gebroke Engels vir die mense verduidelik burger en chippies. En toe verstaan hulle dit nie en dan tik jy dit nou maar in Google in en dan translate jy dan. Hou jy net die foon so op, soos die stomme, domme mense wat ons is. Maar maybe is dit deel van die voorbereiding, net basis hoe my bier te order in Frans en Spaans.
Ek dink dit is deel van ons huiswerk. Ons het nog minder as 2 maande oor en ons moet so bietjie Duolingo slaan, dink ek.
Kyk as julle ouens enig iets wil weet oor 'n groot ekspedisie, kom chat net met my hoor. Ek sal vir julle die ruips gee. Luister, David, ons gaan jou so lank laat gaan, want ek weet, jy is nou in Australië en die tydverskil is 'n bietjie rof, en dan gaan ons nog een segment hê met John, maar sterkte my vriend, geniet het, en mag julle guns ervaar, en mag die vader na julle kyk op hierdie route, en mag het net cool wees. Kom terug met lekker amazing stories oor Afrika, man.
En kom vertel ons.
Nee. Ek sal also verseker, en baie dankie vir die tyd wat jy ons gegeet, Nina, Dupie. Thanks.
Waardeer het. David Oosthuizen, Expedition H2O, ons gaan gaga afsluit net die naam met John Cooper, en net hoor, wat is die laaste goeikies wat ons moet doen, voordat hulle nou hier weg is, en saam met ons in die atelier vannacht, die ouens van Expedition H2O, David Oosthuizen, hy is nou in Australië, maar hy kom binnenkort hier naartoe, en John Cooper, saam met ons in die studio vandag. Maar, wanneer kom David nou Suid-Afrika toe, want julle spring hier weg, en dan het julle bietjie paar voorbereidingsdae hierso deur al julle equipment gaan, of hoe gaan dit nou werk?
Ja, die Witland hierso op die 31ste Augustus.
Oeh, dis amper.
Dan het ons 2 weke waar vir hom 'n bietjie gewoond raak aan sy motorfiets is klaar gekoop, die staan nog op die shop vloer.
Regtig?
En
nog nie eens gery nie.
Nog nie gery nie. So hy moet kom by met die sy eerste 1000 kilos doen op die motorfiets.
Maar kan hy
hulle gaan 'n paar lekker trippies hier in die binneland doen.
Ons draai of twee moet ry.
Maar hy het darm al fietsry experience.
Ja, nie baie. Okay. Ja, hy het
gewoond raak aan die nuwe pad.
Okay.
En dan moet ons die ons het 'n afspraak by die workshop by Trax waar ons die bikes gekoop het. Wat hulle ons dan 'n bietjie deur die motorfiets gaan vat en
waarna om te kyk en wat om af te haal.
Moet om elke aand wat jy ry, moet jy die ketting versorg, moet om ketting skoonmaak en smeer.
Moet om tension
reg kry.
Baie werk.
Elke nou en dan en die airfilters skoonmaak en ensovoorts. Basic diagnostiese
goed. Ja.
Ons moet ook nog ons die spares wat ons opstuur. So ons stuur met koerier spares op na Accra toe in Ghana, na mense wat ons daar ken. So dis nou spare tyres en spare filters en ketting en sprocket en ensovoort.
Want obviously dis moeilik met 'n motorfiets. Jy het net soveel plek op jou side panniers en jou top box om goed in te sit, nê?
Ja, het my min plek. Die plek word meestal opgeneem deur spares. Kampeer toerusting.
5 onnies.
Wel, ek dink 3 onnies.
3 onnies.
En ja, dis maar dit.
En jy gaan maar kos so op die pad kry.
Kos kry op die pad. Ek is baie gelukkig. My skoonsussie, hulle het 'n company Roses Handmade. Hulle stuur vir ons klein pakkies neute saam wat ons kan inpak op plekke vir daai noodgeval waar jy nou nie iets te ete gekry het nie, dan jy darm 'n
snackie.
Bietjie 'n snackie om net te vat na die volgende oggend toe.
Ja. So dit is 17,011 km, 85 dae min of meer en hoeveel lande is hierso? Hoeveel lande?
As jy Suid-Afrika en Spanje bytel, dan is dit 20 lande.
En 20 lande. Ja. En jylle wil per kilometer omtrent so R200 insamel om op die einde by R3.2 miljoen uit te kom om vir hoeveel mense water te gee?
4800
mense water permanent. Wat hulle self kan sorg. Ja. Dit is amazing. En wat vir my cool is, ja, dit sou ook cool gewees het in Afrika, maar dit is in ons land en dit is vir ons mense. So, dit is amazing wat julle doen. So, mense kan na die website toe gaan, expedition-h2o.org en dan kan jy daar betrokke raak en geld skenk vir die kilos wat hierdie manne in die pad gaan.
En gaan volg hulle op hulle sosiale media om hulle dop te hou oor waar is hulle en wat doen hulle.
Waar is dit nou weer op Instagram?
@expedition_h2o.
Ja. En dan ons sien so uit na wanneer jy terug is om die stories te hoor en die stories van die mense en julle interaksie en ek is seker daar gaan awesome testimonies ook uitkom van die mense wat julle daar gaan ontmoet. So ons sien baie uit en die manne klaar beloof hulle sal hier kom inval wanneer hulle terug is, maar eers moet julle dit nou geniet.
Ja,
elke oomblik intrek.
Maar bring nice stories.
Baie dankie.
Laat ons vir Nina kan convince dat ons volgende droom uitsending miskien so iets is wat ons hier op die bikes kan klim en dan vat ek haar Afrika toe.
Verseker, agter op die bike.
Wel, Jackie sal haar vat, haar eie man. Ek sal op my eie en ry, maar dat ons die mense net in kan inpraat, hoor. Sterkte my vriend.
Baie dankie.
En blessings vir julle en ek weet niks gaan verkeerd gaan nie. It's going to be the best time of your life.
And whatever verkeerd gaan julle kan fix.
Exactly. Yeah. So, geniet dit. Expedition H2O, gaan Google het as jy nie weet waar dit is nie. En dan gaan volg die manne, support hulle en kom ons kry hulle veilig daar so in Spanje, nê? Nee?
In Madrid. Ja,
in Madrid. En veilig terug by die huis.
Kuier maandag tot vrydag saam Dobie en Nina, 3 tot 6, net hier op die Groot Trek op Groot FM 90.5.